Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Од 5 април ќе се јаде поевтино овошје и зеленчук. Владата донесе одлука за замрзнување на цените на 11 видови овошје и зеленчук. Западно-балкански квад, нова иницијатива за регионална стабилност. Анализираме која е целта и зошто таму не се Србија и Босна и Херцеговина. Од светот, во Хаг почна судењето на Хашим Тачи и лидерите на ОВК. Не сме виновни, се изјаснија сите четворица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Неполн месец по замрзнати цени ќе се продаваат доматите, пиперките, гравот, бананите и така натаму. Анализите покажале дека овие производи се продавале со маржи и над 200%. Бизнисмените негодуваат, а економските аналитичари не гледаат никаква стратегија и велат дека се работи за популистички мерки. На оваа тема работеше Пелагија Стојанчова.
Од сега, по замрзнати цени ќе може да се купат и банани, лимони, карфиол. По замрзнување на цената на лебот, па потоа и тестенините, млечните производи, јајцата, оризот и хигиенските средства, владата одлучи да ги ограничи цените на делот овошјето и зеленчукот. Замрзнати се цените на 11 овошки и зеленчуци. Но тие ќе се продаваат по замрзната цена не цел месецот, од 5 април до крај на месецот. Сега на пример цената на бананите се движи од 79 до 91 денар, а со новата одлука не треба да се продаваат по цена повисока од 70 денари. Министерот Бектеши вели дека анализите покажале оти овие производи се продавале со големи маржи,
кои за жал достигнувале во тек на март и до 200 па до 250%.
Владата вели дека ова се мерки за помош на граѓаните, бизнисмените негодуваат, а економските аналитичари велат дека се работи за популистички мерки. Економистот Арбен Халили вели дека не гледа стратегија во владините одлуки за замрзнување на цената на храната.
Замрзувањето на цените се случува во еден период кога веќе почнува интензивно да се зборува за избори и нормално дека овој ќе биде како главен адут во следните брзи избори, дека еве ние помогнавме на граѓаните, затоа што не ги гледат како граѓани, ги гледат како гласови. Од друга страна, на штетуват на стопанството.
Вели Халили. Други економисти предупредуваат дека замрзнувањето може да предизвика задоснета инфлација, слично како во Унгарија, зошто цените нагло ќе пораснат кога ќе прекине замрзнувањето. Но министерот Бектеши вели дека нема да дојде до нагло поскапување. Цените на храната на меѓународните пазари веќе цела година се намалуваат, но тој тренд не се следи во Македонија, а храната тука е за 25% поскапа од лани. Професор Маријан Петрески вели дека дури и да се оправдани мерките на владата, тие треба да траат кратко.
Со цел само да го стабилизираат пазарот, а понатаму како форма на линеарни мерки да бидат напуштени, апропо генералната дискусија дека помош во кризата треба да се канализира до најзасегнатите, односно оние на кои што им е најпотребна, додека дел од популацијата кој што товарот на кризата може да го сноси сама, треба да се остави да го сноси сама.
Големиот раст на цените на прехранбените производи е проблем во Македонија, а оти тука има највисока инфлација во регионот и едно од највисоките во Европа. Но Македонија не е единствена земја која со замрзнување на цените се обидува да ја заузди инфлацијата. Цени на основни прехранбени производи замрзнуваше и Србија, Хрватска, Унгарија и други земји во Европа. А повеќето земји од Европската унија ограничуваат цени на струја, газ, грејење и горива. Освен замрзнување или ограничување на цените, европските влади почесто интервенираа со намалување на даноците и пакети помош за ранливите категории.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонското министерство за надворешни работи неодамна лансираше нова регионална платформа за целосно усогласување со надворешната и безбедносната политика на Европската унија. Србија и Босна и Херцеговина не се дел од иницијативата. Официјално Скопје и Подгорица уверуваат дека не загрозува друга регионална иницијатива, а Тирана и Приштина остануваат без коментар. Европска четворка или EU-Quad, вака е именувана најновата иницијатива или неформален форум во кој главни актери се Северна Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора. Иницијативата која според најавите треба да обезбеди регионална стабилност ја промовираше македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи по неодамнешната средба со албанската колешка Олјка Џачка, заменик министерот за надворешни работи на Косово Крешник Ахмети и советникот за надворешна политика на црногорскиот премиер Ѓорѓе Радуловиќ. Она пошто се усагласени четирите западнобалкански земји во квад со надворешната политика на Европската унија е осудата на руската инвазија на Украина и воведувањето на санкции за Русија. Веста за оваа иницијатива помина незабележено во македонската јавност. Дел од медиумите го пренесоа соопштението од министерството, но сосема изостанаа реакции од политичките партии и експертската јавност. За целта и потребата од оваа платформа во услови кога Македонија е дел и од други регионални иницијативи, Радио Слободна Европа побара објаснување од министерот Османи. Тој вели дека иницијативата е еден од поважните елементи за регионалната стабилност и еден од приоритетите во преговорите со Европската унија и интегративниот процес. Додава дека во неа се четирите земји кои 100% е усогласиле нивната надворешна политика со таа на Европската унија.
До членство на целиот регион ќе мора и останатите држави да се да ја усогласат својата надворешна политика и тогаш ќе бидеме сите 100%. Значи ова е еден вид на промовирање на тоа што сме го постигнале пред Европската унија, се разбира и повик до сите да овој регион конечно се дефинира геополитички по однос на ориентација.
На иста линија е и официјална Подгорица. Потписникот на иницијативата и советник на црногорскиот премиер за надворешна политика Ѓорѓе Радуловиќ вели дека западнобалкански квад не е дел од ниту една друга регионална иницијатива, туку е исклучиво поврзана со европската интеграција на регионот. Имајќи предвид дека во моментов бесна и војна на европскиот континент, ЕУ е целосно и особено посветена на заштитата на европските вредности преку согласување на единствената заедничка надворешна и безбедносна политика, како и прашањето за миграцијата. Платформата не е ексклузивна и резервирана само за 4 земји, туку во неа се добредојдени и другите земји од регионот, доколку одлучат целосно да се усогласат со надворешната и безбедносната политика на Европската унија, вели Радуловиќ за Радио Слободна Европа. Но од друга страна, формирањето на иницијативата најде на критики од просрпскиот демократски фронт, партија која ја поддржува иницијативата Отворен Балкан и е блиска до српскиот претседател Александар Вучик. Кнежевик иницијативата ја нарече самит за голема Албанија. Зарем не е убаво да се види советникот на Дритана Базовиќ на самитот за голема Албанија, а во Отворен Балкан не сакаме додека не излезе Србија. Достојни предци од Скадар и Мојковац. Се пропадна, ако може и повеќе од ова, напиша на Твитер еден од лидерите на оваа партија Милан Кнежевик. Од Министерството за надворешни работи на Албанија за Радио Слободна Европа не сакаа ништо да коментираат околу иницијативата КВАД, а незабележано помина и во Приштина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со бежична слушалка од тајни лифчиња, од скриен телефон или од етикета на шише. Ова се дел од начините на кои препишуваат денешните средношколци. Професорите велат дека методите се се понапредни, но и дека не може цел живот да бидат препишувачи и шверцери, и дека некогаш ќе треба да го покажат своето знаење. Емилија Бунтеска Нацовска.
Новите генерации на средношколци уште ги користат старите добри начини на препишување на тестови како оној со скриени лифчиња. Но во денешно време има се покреативни методи, сведочат младите. Професорите забележуваат дека низ годините дел од младите развиваат нови идеи и прават цели стратегии за да препишат на место да научат. За една средношколка од Скопска гимназија која разговараше со РСЕ, бежичните слушалки кои се поврзуваат со телефон се покажале како најдобар избор. Така, вели пријател од другата страна и диктира, предходно знаејќи ја темата која ќе се падне на тестот. Професорот Насер Мифтари, кој предава историја во гимназијата Зефлюш Марку и на 30 години е во образование, вели дека секоја година има нешто ново и понапредно меѓу препишувачите.
Секоја година би рекол слободно се софистицираше се до тој процес кај учениците, со тоа што сите мерки преземени да немаат ништо со себе, освен молив, сме ги фатиле да имаат телефони. Значи, едниот го предаваат, па другиот го носат скриено.
Изјави професорот Мифтари. Треба секојдневно да се работи на свеста, за да се покаже реално знаење, порачува тој.
Додека ние немаме такви стандарди, форми, реални, ќе патиме. Едноставно. Многу е лесно да се предава, ама кога се доаѓа за оценување, е најтешкиот момент.
Заклучи професорот. Средношколка од Скопската гимназија Браќа Миладиновци пак вели дека се случувало и учениците пред тестот да напишат неколку реченици на табла кои не може лесно да ги запаметат и да препишат оттаму повторно без да забележи професорот. Сведочи дека ученици од различни училишта си препраќаат тестови меѓу себе со пораката: „Е, може истово да ви се патне ако правите тест на таа тема.“ Едно од решенијата би биле стандардизирани тестови за да се стигне до реални оценки, вели професорот Мифтари. Професорката по македонски јазик во Скопската гимназија Корчагин Татјана Алексич вели дека препишувањето е некој условен рефлекс на кој децата се навикнуваат со години.
Ние сме немокни да ги контролираме, не можеш ти како джандар на секој ученик да бдееш 45 минути, пак на крајот нешто ќе препиша ако сака. Поентата е да им се даде до знаење дека не може цел живот да бидат препишувачи и шверцери, дека некогаш ќе треба своето знаење да го покажат без да се кријат за преписки или телефон или апарат.
Заклучува Алексич. Препишувачи и понатаму ќе има, за тоа се свесни и професорите, а како што се развива технологијата, се развиваат и нови идеи за препишување. Работењето на свеста дека тоа не е во ред, за сега им останува најважно.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Хашим Тачи, Кадри Весели, Јакуб Красничи и Реджеп Селими се изјаснија за невини пред судот во Хаг. Тие се обвинети за воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучително и прогон, убиства, тортура. Специјалното обвинителство уверува дека има доволно докази за да ги докаже обвиненијата за кои се товарат. Пренесува Емил Златков.
Поранешниот председател на Косово Хашим Тачи се изјасни за невин на почетокот на судењето пред специјалниот суд за воени злосторства на Косово со седиште во Хаг. Судот го обвини него и уште тројца други поранешни водачи на Ослободителната војска на Косово, ОВК, за воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучително и прогон, убиства, тортура, присилно исчезнување и други извршени злосторства. Го разбирам обвинението и не сум виновен, им рече Тачи на судиите по воведната фаза на ручиштето. Покрај Тачи за извршени злосторства врз албанци, срби и роми на Косово и во Албанија во 1998-99 година, обвинети си членовите на главниот штаб на ОВК, Кадри Весели, Јакуб Красничи и Реджеп Селими. Во својата воведна изјава пак обвинителот Алекс Вајтинг изјави дека обвинетите несомнено се водачи на ОВК и дека ќе докажат дека одобрувале и спроведувале политики насочени против наводните соработници, за кои верувале дека соработувале со српските институции или они кои не ја поддржувале ОВК. Обвинителството повтори дека обвинетите се одговорни за стотици заробени лица и над 100 убиства на луѓе кои ги сметале за нивни противници. Има многу докази за тоа. Докази во форма на документи, ќе бидат донесени и сведоци, рече обвинителот. Во продолжение на воведни одговор, обвинителот Вајтинг подлече дека судскиот процес во Хаг не е против ОВК, туку исклучиво против четворицата обвинети за воени злосторства и злосторства против човештвото. Тој зборуваше и за атмосферата на заплашување на сведоците што владее во Косово и посочи дека тоа е една од причините поради кои судовите се селат во Хаг. Потребна е храброст да се сведочи овде. Некои нема да сакаат да му кажат на судот што знаат, од страф што ќе се случи со нив или со нивните семејства. Тие можат да ги наречат отпадници, бидејќи соработуваат со овој суд или се лојални на обвинетите, рече обвинителот Вајтинг. Специјалното обвинителство тврди дека ќе докаже дека во ОВК имало хиерархија, а четворицата обвинети имале авторитет во главниот штаб. Обвинителот Метју Холинг, кој подетелно зборуваше за доказите, зборуваше за историјата на создавањето на ОВК. Тачи, кој беше лидер на ОВК, се соочува со 10 обвиненија за наводно таргетирање на они кои се сметале за непријатели на ОВК, вклучително и Срби и Роми. Тој поднесе оставка од функцијата шеф на државата веднаш по подигнувањето на обвинението и е во притворската единица на судот во Хаг. Обвинението ги товари Тачи, Весели, Селими и Красничи за злосторства извршени во 42 нелегални притворени центри на ОВК во Косово и во Албанија против околу 407 притвореници, од кои најмалку 98 били убиени во периодот од март 1998 до септември 1999. Во меѓувреме стотици граѓани на Косово и на диаспората се собраа на плоштадот Лаан ван Реген и Горбачов во Хаг во поддршка на поранешните лидери на ОВК.
Толкува оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.